жарандар кеңес жазайын, үш бұғда дәптер қағазға, ақмаққа таяқ деген сөз ақылға, нұсқа сабазғай, ағайын бұстаң тату бол, көзіңді салма аразғай, ғани бұстаң сақи бол, қарасып мынау малазғай, жарлы да болып бай бұстаң, дәулетің болар шиғаның, жарлы да болып көп бұстаң, көпте бір бұстасың ғаның, жасыңда өнер білмесең, үлкейгісін білмейсің, бәйтеректей майыспай, қоқырайып тұрғаның, досыңа қатты сөйлеме, досыңа қатты сөйлесең, өзіңді өзің ұрғаның, шақырмаса құрметтеп, қыдырып барма есікке, қыдырған себеп болмайды дейді, тәңірім жазған есікке, біреуді кесе үйіңе, жүгіріп шықты кешікпе, қырықтың бірі қыдыр деп пайдасы тиерін ешікті, сәр нәрсеге ашуланып, досыңменен өшікпе, сен өнемейін өштесіп, тығамын деме тесікке, еменде желке өрғылақ, жылқының бар дейді бір қиыны, сүйекі біткен жел болса, жүрісінен танама, зор болған менен қарағұс, қаз жүректі алама, бармақтай болған қаршығаның, алмаған құсы қалама, көтірік десең бұл сөзді, ал мысалға алайық, арғымақ болған асылға, жабыдан айғыр салайық, одан да бала туама, оның бір туған баласы атаның жолын қуама, атаға тартып туама, атаға тартып сөз айтып, көтеріп белін буама, нәсілсізден қыз алсаң, келінің болар суалма, атырауың толғасын, домбырасын қолғасын, кәрілер болса қуынасын, құрбылар болса тыңдасын, ақылсыз адам білеме басына іліп қойсаң де, ақылдың алтын дорбасын, домбыра келер тиекке, қара күш келер білекке, жас бала жатыр бесікте, жаңбырда жауар бұлтпенен, тәңірім жазған есіпке талаптанып мал табың, жігіттер жүрме есікте, талапты ерген нұр жауар, талапты жігіт мал табар, талаптанып мал тапсаң, жоқшылық шіркін жүн табар, өткірді пышақтың қағаз, өтіріктің жанға қаз, ақылсызға сөз айтсаң, бармақтай сөзді тыңдамас, алтында тас, таста тас, алтындай болмас басқа тас, жаманда айғыр тайға қаз, жаманда қатын байға қаз, заманыңа қарада болсаң да жігіт пайдаға сай.